Krsta Dragomirović rođen je u Požarevcu 24. septembra 1874. godine. Po završetku gimnazije dobio je vojnu stipendiju i otišao u Graz na studije medicine. Nakon povratka u zemlju odlazi na odsluženje vojnog roka. Po završetku vojnog roka stupa u vojnu službu 18. juna 1901. godine i dobija čin sanitetskog poručnika. Nedugo zatim započinje lekarsku službu, a prvo radno mesto dobio je u bolnici Timočke stalne vojne bolnice u Zaječaru. Za trupnog lekara Beogradskog garnizona postavljen je avgusta 1902. godine. Vojna služba ga šalje u Čačak 28. oktobra 1903. godine, gde ga postavlja završioca dužnosti upravnika Čačanske privremene vojne bolnice, kao i trupnog lekara Čačanskog garnizona, gde nakon 3 godine biva unapređen u čin kapetana prve klase. Prevashodno interesovanje doktora Dragomirovića bila je hirurgija, koju je upućen od strane srpske vlade specijalizirao u Berlinu u periodu od 1907. do 9. godine. Po povratku iz Berlina 3 meseca je radio u stalnoj vojnoj bolnici u Kragujevcu, a zatim se vratio u Čačak, gde je 31. decembra 1909. godine postavljen za lekara 10. Takovskog pešadijskog puka i upravnika Čačanske privremene vojne bolnice. Kralj Petar I. Karađorđević unapređuje Krstu Dragomirovića 29. juna 1910. godine u čin majora. O njegovom medicinskom umeću govori podatak da je među prvim hirurzima u Srbiji već u prvoj deceniji 20. veka primjenjivao lumbalnu anesteziju. Krajem juna 1924. godine osnovao je medikohirurški sanatorijum Ovčar sa 2 hirurške sale i prvim rendgen aparatom u gradu Čačku. Na prvoj skupštini Sokolskog društva Tanasko Rajić, osnovanog 1910. godine, dr. Krsta Dragomirović je izabran za predsjednika. U Čačku je upoznao svoju buduću suprugu Milicu, stariju kćerku legendarnog vojskovođe Vojvode Stepe Stepanovića. Oženio se sredinom 1902. godine. Milica i dr. Krsta podigli su 1924. godine Palatu Dragomirović, jedno od retkih starih zdanja Čačka koje je sačuvano do današnjih dana. Dr. Kosta Dragomirović bio je lični lekar Vojvode Stepe Stepanovića.